Владимир Балух, крымчанин и бывший политузник Кремля, у нас в гостях. Владимир, мы вас приветствуем. Мы очень много о вас рассказывали в этой студии, и мы очень рады видеть вас теперь в этой студии, ну, скажем так, живьем. А чому б нам не зробити такий експеримент і не провести ефір українською мовою? Слухайте, ви в окупації український прапор вивішували, а ми не можемо тут собі дозволити українською мовою провести розмову.
Дуже дякую.
Як ви почуваєтесь?
Я нормально.
Як ваше здоров'я?
Все нормально.
Ви якийсь час після того, як повернулися в Україну, перебували в лікарні Феофанія. Ви зараз ще лікуєтеся чи вже не в лікарні?
Вже не в лікарні, я вже вільний киянин, так би мовити.
Живете в Києві?
Живу в Києві.
Будете теж жити в Києві далі?
Планую жити надалі в Києві.
А ви, до речі, коли були в Феофанії, вам довелося познайомитися з іншими звільненими колишніми політв'язнями?
Ну, звичайно, з усіма, ну, окрім Станіслава Клиха.
Його там не було, чи не було нагоди такої?
Ну, нагоди не було саме через те, що ну, його одразу в реанімацію помістили, а потім забрали десь військовий шпиталь через 3 дні. Саме тому з Станіславом ні, а з усіма, з остальними, звичайно, ми зараз спілкуємося.
Олег Сенцов, здається, теж приїжджав в Феофанію до вас, ви спілкувались. Була фотографія, я, по-моєму, бачила таку фотографію в нього на
сторінці. Насправді, ми спілкувались не один раз з Олегом. Це просто була то, що фотографія, що ми сфотографувалися.
Він у нас, до речі, був тиждень тому в цій же студії, майже на цьому самому місці, на цьому місці, де я зараз сиджу. Чи бачилися ви вже з рідними, з мамою, з дружиною, з сином?
Ну, з сином не бачився, з мамою, з дружиною, звичайно, бачився. Вони мене зустрічали в аеропорту, сестра зустрічала. На жаль, сестра поїхала в той самий день, за кілька годин після того. У нас було всього кілька годин для того, щоб поспілкуватись. Ну, з мамою трошки довше, на кілька годин довше поспілкувалися. Ну, сина ні. Ні сина, ні онука я ще не бачу.
Ну, поки що. Ваша родина повернулася в Крим, чи планує з вами жити вже на материковій частині України?
Ну, так. Другий варіант.
Другий варіант. Бо, ну, ми так здогадуємося з того, що ми знали, що їм там в Криму непросто було.
Ну, в Криму зараз всім непросто, я вам відверто скажу. А що до моєї родини, ну, річ не в тім, щоб мені там хтось жалівся чи ще щось, на непросте життя такого не було, але ж, ну, річ в тім, що боротьба ж триває, вона не закінчилась із визволенням, з обміном з цим. І тому, ну, існує великий ризик, для, якщо вони там залишатимуться.
Тобто ви будете облаштовуватися на новому місці?
Ну, в столиці своєї рідної держави, ну, залюбки облаштуюсь.
Я вам, мабуть, почну з того, що передам вітання від наших слухачів, читачів, глядачів, тому що справді дуже багато людей передають вам вітання. Ми анонсували те, що ви до нас прийдете, і дуже багато людей вам пишуть про те, що вітають вас уже з поверненням і бажають вам всього найкращого, міцного здоров'я, тому що всі ми пам'ятаємо, що ви голодували у російському полоні. Я все-таки думаю, що непогано було б для тих наших слухачів, які, можливо, не зовсім в курсі вашої історії, а я закликаю, якщо ви не в курсі, то заходьте на сайт Крим Реалії. Ми дуже часто писали про Володимира Балуха, і ви зможете детальніше прочитати у нас на сайті. Але давайте зробимо невеличкий екскурс в історію вашого обвинувачення. Звідки у вас на даху взялися патрони і тротилові шашки?
Ну, якщо відповідати на це питання без гумору, то, ну, це треба запитати в тих, хто їх туди поклав, ці патрони і тротилові шашки. Річ в тім, що це ж був вже не перший обшук, це був третій обшук. І до того нічого не знаходили. Тому, ну, я знаю, звідки взялись. Доказів, на жаль, немає, але знаю навіть день, в який вони там з'явились. Вони, так би мовити, залишили навіть слід там є в матеріалах справи, є дата, від якої вони там взяли цей дозвіл на ОРМ, і чомусь півтора місяці його не проводили, цей ОРМ, саме, ну, знаючи, що там начебто у мене щось, ну, знаючи в лапках, звичайно, що у мене там щось розташовано десь, може бути патрони або взрывчатка. Саме в цей день відбувались деякі події, що, ну, потім проаналізувавши, я прийшов до висновку, що саме в цей день вони там з'явились на чердаку, ці патрони, набої і вибухівка. Вот. Ну, воно досить символічно, що саме під прапором України, під самим прапором.
У вас на даху висів прапор України, нагадаємо, ну, теж.
Не на даху, він на, як, на криші, на коньку був розташований, а одразу під ним розташувались дивним чином набої, вибухівка. До цього, я ще раз наголошую, було два обшуки, і на жодному обшуку нічого не знаходили, а тут з'явилися вони.
Я просто вже маю досвід із тих коментарів, що я бачила під нашим ефіром про Олега Сенцова. Є частина людей, я не знаю, це там справжні люди, не справжні, цілком може бути, що справжні, які в соціальних мережах, вони писали про це як ствердний факт, що, мовляв, от Олег Сенцов планував вчинити терористичний акт, хоча ми знаємо, що Олег Сенцов це спростовував, і він казав, що єдине, в чому мене можна звинувачувати, це те, що я боровся за Україну в Криму. Аналогічно ситуацію у вас, ви свою вину не визнали. І я так розумію, точніше, я повторю нашим слухачам те, що ви сказали, що ви наполягаєте на тому, що ці патрони тротилові шашки, у зберіганні яких вас звинувачували, вам підкинули.
Ну, звичайно. Ну, зачекайте, є в усіх, там отака коробка величезна, є матеріалів справи, назбиралося з повітря. А із суттєвого там є лише одна фраза російською, це так звучить: в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных следствием обстоятельствах незаконно приобрел и хранил. Ну, тут, ну, про що вже тут говорить? Нічого не встановлено. От, і навіть всі експертизи на біоматеріал, вони показали, що я ніколи з цим не контактував. Ну, про що вже говорити? І тут, знаєте, тут є цікавий такий факт. Я цей факт намагався озвучити, коли була апеляція, апеляційний суд, але мене, як відомо, туди навіть не допустили до цього суду апеляційного. Без моєї присутності було прийнято це рішення суду. Там. От. Такий цікавий факт, дивіться, вони провели обшук в домі, в хаті провели обшук. Так поверхнево оглянули один сарай, підвал, і одразу полізли на чердак, і після того, як там знайшли, знову ж таки, в лапках вони знайшли ці патрони, набої і вибухівку, після цього одразу обшук припинився. При цьому не оглянутий, залишився. Найбільший кладість там, де шукати можна, це гараж. У мене досить великий такий гараж, і там повно всякого залізяча, всяких там старих речей, нових запчастин, там мітіс, ну, що завгодно там є. І після того, як ви знайшли набої без засобу, з яких їх можна використати, тобто без автомата Калашникова, бо це були набої саме від нього, після того, як ви знайшли шашки ці тротілові, без, як вони там звуться, ну, то, що взриває їх, взривателі. Ну, здавалося б, саме час тоді шукати вже далі, знайти автомат, знайти до шашок цих взривателі. Але обшук був одразу припинений. Ну, кричущий факт, що вони знали кількість і найменування того, що треба знайти, розумієте? Тому тут
Володимир Балух, кримчанин і колишній політв'язень Кремля, в гостях радіо Крим Реалії. Ми продовжимо після короткої паузи.
Пауза.
Команда радіо Крим Реалії. Серйозне, веселе, оперативне, дружне, любопитне. Утром и вечером Мы вместе с вами.
А може мікрофон ближче? Володимир Балух сьогодні в гостях Радіо Крим Ралі. Я нагадаю, що у вас є можливість подзвонити нам в прямий ефір по телефону 8-810-06-926. Це безплатний номер для дзвінків із Криму. 044-490-2905 – це номер телефону для жителів материкової частини України. Володимире, ви до затримання в Криму, теж нагадаю тим слухачам, які не в курсі, ви були фермером і жили в селі Серебрянка Роздольненського району. Коли почалася окупація, після того, як почалися події періоду Євромайдану, ви вивісили над будинком український прапор державний і назвали на будинок свій, почепили табличку «Вулиця Небесної Сотні». І у вас ще, я так пам'ятаю свідчення деяких ваших сусідів, був ще і червоно-чорний прапор, який ви чіпляли, здається, на свій трактор, чи боюся помилитися. Як так, на що ви розраховували, як складеться ваша доля далі, після того, як почалася анексія Криму, з такою позицією?
Ну, насправді, ви даремно вважаєте, що там я якимось користувався розрахунками, їх насправді не було. Коли розпочались події Євромайдану в грудні 13-го року, мене просто не було на той час прапора України, державного прапора України. А червоно-чорний так був прапор, і я його вивісив саме на трактор, так, такий довгий шест.
Щоб всі бачили?
Ну, звичайно, трактор спрямований вперед летить разом з прапором червоно-чорним, прапором національно-визвольної боротьби України. Ну, його швидко, він два тижні навіть
не повисів.
Менше як два тижні він був там розташований, а потім його в одну ніч знищили разом із шестом, ну, зник він, тобто. А потім вже був розташований на хаті. Їх насправді було дуже багато, бо кримські вітри, ну, не один був прапор, бо кримські вітри дуже швидко роблять з них, з прапорів, таке.
Шмаття.
Шмаття, точно. Слово правильно знайшли, ну, шмаття. І тому їх доводилось досить часто міняти прапори.
Червоно-чорні?
Ні, вже в жовто-сині. Так,
жовто-сині. Ну, ви підозрювали, що це створить проблеми вам і, можливо, вашій родині?
Ну, мало того, що підозрював, мені відверто про це говорили, що якщо не знімеш прапори, не поїдеш в свою Україну, то або наркотики, або зброю в тебе знайдуть і поїдеш по етапу.
І що ви відповідали на такі погрози? Це вони лунали від якихось реально правоохоронних органів російських чи сусіди вам так погрожували?
Ні, саме від правоохоронних органів це було. І натяки від голови сільради, а він, до речі, ну, кажуть, колишніх не буває, але він працівник був колишній, скажімо так, української міліції, потім вийшов на пенсію, і це ж на час окупації він вже був головою сільради у нас.
Наші колеги з телепроекту «Крим Реалії» зробили про вас фільм, документальний фільм «Балух», який, ну, принаймні для мене, він став таким екскурсом у вашу історію, бо до цього я про вас знала тільки з новин, які в нас на сайті з'являлися. І от колега Анжеліка Руденко, вона, яка робила цей фільм, в березні вона приходила сюди ж до нас в студію перед презентацією цього фільму і розповідала про те, вона мала досвід спілкування з головою сільради, і ми її запитали, чому вона не має сумнівів, що ваша справа мала, ну, скажімо так, політичне підґрунтя.
Это очевидно становится буквально сразу, когда ты знакомишься с материалами дела и разговариваешь с адвокатом. А самое главное, когда я побывала в селе, я встречалась с главой села, не на камеру, мы просто к нему подъехали. И такая ненависть в глазах, очень резкие высказывания, очень все доказывает о том, что Балуху хотели закрыть рот. Как сказала его адвокат Ольга Динзе, был бы человек, а статья найдется. Вот это как раз история про Балуха.
Так от, Володимире, за цих умов, коли вам відверто погрожували і не приховували, що ви, ну, небажана особа, хоч це ваше рідне село, У вас не було планів виїхати? Чому ви лишилися і повторювали, наприклад, всю цю історію з прапором раз за разом?
Ну, насправді, планів виїхати, ну, вони були, але вони були ще до того, як це почалося. Як почалися їхні вже такі дії, скажімо, відверті. Це ж був, насправді, перший раз мене там протримали на ВВС-і майже 4 доби, ще це був липень 2014 року. Потім вдруге я відбував адмінпокарання в листопаді. 15-го року, так, в листопаді 15-го, після того ми рік судились, і от саме в день, коли, розумієте, табличка, яка була вивішена, там трохи більше, як за 10 діб, вона там всього провисіла на хаті, трохи більше 10 діб. І в перший же день, коли я її вивісив, цю табличку, то, ну, я... Після цього перебував в будинку у мами, от, і приїхав голова сільради і вимагав, щоб я зняв табличку. А тому тебе
табличка,
посадили.
Я не пам'ятаю, там нагадаю, це було написано «Вулиця Героїв Небесної Сотні».
Так, 18. Ну, знаєте, це такий своєрідний...
А як називалася дото вулиця ця ваша, де ви живете?
От, розумієте, от, ну, тут є логіка, бо насправді ця вулиця, вона побудована... Після того, як стався Чорнобиль, і це була переселенська вулиця, ну, дома дуже швидко, за один рік збудована вся вулиця була, і саме для переселенців з Чорнобиля. Логічно було б назвати там вулиця Чорнобильської трагедії, або там, ну, просто, хоча б принаймні просто Чорнобильська. Але її чомусь назвали 40 літ Побєди, цю вулицю. Ну, а так як хата перша, по цій стороні вулиці. Ну, воно досить зручно було, бо завжди тільки на першій хаті вивішується, ну, зазвичай, табличка з назвою вулиці. Тому саме от, ну, такий.
Слухайте, ну я вам озвучу зараз запитання, на яке ви можете образитися, але я впевнена, що це запитання, воно зараз на умі в дуже багатьох наших слухачів. От виглядає так, що ви наривалися.
Ну, ні, трохи інакше сказала суддя. Вона сказала, ви навмисно провокували державні органи, правоохоронців, ви навмисно, це є, всі засідання суду фіксувались на аудіо, ну, засобами суду, і там це є все зафіксовано, як вона в мене розпитувала, чи я навмисно провокував правоохоронні органи. На моє запитання, а чим я провокую? Я щось таке зробив протизаконне?
Ну, по мірках російської влади в Криму, вочевидь,
є мірки
ви провокували.
Влади. Є мірки влади, але є закон, в якому не забороняється в себе на подвір'я вивішувати там, ну, звичайно, якщо це там не якась заборонена, типу, там, фашистської Германії, Третього Рейху і таке інше. Державний прапор України, наскільки я розумію, під заборони ні під які не потрапляє. Ну
ви рішили випробувати російське законодавство.
От я чекав, коли висів прапор майорів над селом, так, я чекав, от коли і хто прийде до мене з селян, і коли і хто там до мене там з претензією, от прийдуть і скажуть, зніми, ти от нас, селян, там провокуєш, в мене було ще їм відповісти, там аргументація була, все було. Але жоден не прийшов. Прийшли правоохоронні органи. Вибачте, є закон, вони ж мають дотримуватись літери закону, так? І прийшли, а виявляється, що я провокував. Так, можливо, я їх тролив, насправді я їх тролив. Якщо там сучасною мовою користуватись, то це був своєрідний тролінг, тому що, ну, якщо хтось якась там, ну, вибачте, я буду казати правду, потвора якась може собі дозволити змінювати границі, да, прийти до мене в хату, сказати, що це вже не твоя хата, і твоєї національності взагалі не існує, ти якась там частина того, що я там собі придумав, якогось там світу мого. Розумієте, вони, ну, це тролінг, ну, це таким от, ну, суровим тролінгом вони нас тролили, а я їх тролив з нашим українським гумором. Тут моя хата, тут моя держава.
Володимир Балух, кримчанин і колишній політв'язень Кремля, в гостях Радіо Крим Реалії сьогодні. Володимире, в мене до вас запитання, ну так, отакий бунтарський характер, про який часто говорять, коли вас згадують там люди, які вас знали, він у вас такий був завжди, чи це до цього спонукали якісь події? От я перепрошую, що я знову апелюю до досвіду Олега Сенцова. Я пам'ятаю, що він, здається, в якомусь інтерв'ю казав, що ну в нього багато що змінилося в його сприйнятті світу після того, як почався Майдан в Києві.
Ну, мені, знаєте, мені якось незручно про себе, не те, що незручно, я не люблю цього, про себе там розповідати, там, бунтарський характер. Ну, та як людина виглядає, такою вона, мабуть, і є, мені так здається. Якщо мене таким сприймають, я, мабуть, такий і є. З'явилось, ну, я, по-перше, пам'ятаю добрий перший Майдан 4-го року. Завжди, з 99-го року, я кожні вибори, там, був членом або окружної, або дільничної виборчої комісії. Ну, тобто...
Були активними завжди. У нас тут питають під Фейсбук-трансляцією користувачка з іменем Катерина Пушкарьова, чи не було вам страшно, коли вас затримували? І я відразу вас тоді запитаю, що для вас було найскладнішим уже в ув'язненні?
Ну, я, здається, вже якось відповідав на це питання. Ну, трохи іншим чином воно було озвучене. От з приводу страшно, там, що там, коли страшно. Насправді, ну, якийсь страх, ну, не знаю, там прийнято казати, не бояться тільки дурні, ну, там різні речі можна зараз застосувати. Я не можу сказати, що не було страху, я не знаю, як це, ну, там, яким чином визначити, що це було і як це було. Просто було бажання, велике бажання.
Потролити.
Ну, і потролити ми цим займалися всю дорогу разом із адвокатами, і були інші там можливості потролити. Але тут, розумієте, коли постійно готуєшся до гіршого, просто було відчуття постійно, що тобі має бути гірше. Має бути гірше і найгірше попереду. І ти до нього готуєшся, і там, щоб з тобою не відбувалось, ти розумієш, що далі буде гірше. Ну так, таку установку собі дав. А потім, коли все скінчилось, якось вроді не так вже і важко було. Я щось таке, знаєте, найважче навіть не пригадаю зараз. Були там різні моменти, але щоб... відчував, що от насправді тобі ну таке зле і важко.
Ну, я нагадаю тут, що ви голодували з березня по жовтень минулого року. Ми всі за цим спостерігали, за новинами, з ув'язнення, як ваше здоров'я. Ну, ви якось так відповіли, я вже, здається, десь читала вашу відповідь на це запитання, ну, мовляв, голодував та й голодував.
Ні, ну, насправді мені лікарі, після обстежень лікарі в Феофанії сказали, що дякувати Богу і батькам, запас міцності виявився достатнім і ну, за межу не перетнув.
Ви відбували покарання перед тим, як вас вже повернули до України в колонії в Тверській області Росії в Торжку. І про цю колонію дуже багато негативних, ну м'яко кажучи, відгуків. І ваш адвокат про це говорив, Дмитро Дінзе. Я просто пропоную нашим слухачам і нам з вами послухати фрагмент із прес-конференції, яку ви в Києві давали. Там, зокрема, показали відео, ви розповідали про те, як вас у цій колонії в Торжку приймали. Ми послухаємо тільки невеликий фрагмент.
Фізическое насилие началось сразу с первой секунды приезда сюда. Сюда я прибыл 28 марта 2019 года. Ну, дальше была так называемая приемка, жесткая с физическим насилием. Вот здесь, на территории колонии, во время приемки сотрудники был избит. Ну, их там было много, их там было человек 10. Со мной был еще один осужденный. Но он в это время был в другом помещении, мы по одному заводили, и его тоже жестко принимали с его слов. Говорили, наш пагат, били по ногам, область печени, область почек. по голове сзади. Находился лицом к стене в растянутом до дикой физической боли в растянутом положении. Ноги растянуты вот так, практически на шпагате.
Отак до Володимира Балуха поставилися, коли він прибув, коли етапували його в колонію в Торжок Тверської області. Володимире, ну це, звичайно, випадок кричущий. Я так підозрюю, що він має там лягти в якісь ваші звернення до міжнародних судів. Як взагалі до вас ставилися в ув'язненні і в СІЗО Кримському, і потім в СІЗО російських, і потім в колонії в Торжку? Тому що, ну, у вас, ви прибули туди з певним таким реноме, і як це позначилося на тому, як ви комунікували з іншими в'язнями і з адміністрацією цих закладів?
Ну, що стосується СІЗО Кримського, то я вже десь наголошував це і мушу повторитися, що Кримське СІЗО зразку 16-го, ну, кінця 16-го року, початок 17-го, і те саме Сімферопольське СІЗО, ну, наприклад, там весни 18-го року, це, ну, не скажу, що діаметрально, а зовсім різні настрої, що всередині СІЗО, що навіть по відношенню, поставленню між, ну, ув'язнений або затриманий і працівники цього СІЗО. Тому, ну, насправді було по-різному, кругом було по-різному. І навіть в цьому самому Тверському всі ставлення різні.
Ну, у вас були проблеми через те, що ви українець, який спочатку активно відстоював СІЗО, свою позицію в анексованому Криму?
Спочатку, на самому початку от, перебування в СІЗО Сімферополя, так, такі проблеми були, і саме із сторони ув'язнених, ну, або там затриманих, підозрюваних, були такі проблеми. Але потім настрої в середовищі ув'язнених також змінились, люди зрозуміли, в яку халепу взагалі потрапила територія. Усвідомлення того, що з Криму роблять просто велику зону. Ну, зону мається на увазі в розумінні жаргонному, ну, саме в колоніях і по централах, по тюрмах зону роблять з Криму. І тому дуже швидко, я ж кажу, трохи більше, як за рік, це діаметральним чином змінилось ставлення. Це що стосується Криму. Розумієте, там досі, я б, може, розповів вам якісь там цікаві речі, якщо вони дійсно комусь цікаві, але там досі в СІЗО Сімферополя, наприклад, досі сидять люди, які там, ну, допомагали мені в тому числі. І наражати їх на небезпеку якоїсь відвертої відповіді, ну, мені це було б неправильно.
Вам передає вітання мама Євгена Панова, Віра Котелянець у нас в Фейсбуці. Пише, я познайомилася при зустрічі всіх, я так розумію, в аеропорту. Приємно бачити, виглядає добре. Ще вітання від двох Ірин з Криму. Написано, що ви знаєте, хто це. Але, ну, в будь-якому разі передає, що бажає вам усіх гараздів. І запитання з Фейсбука від користувача Юрій Райковський. Що вам допомагало, це цитата, що допомагало не зламатись? Чи відчували ви підтримку з боку України? І якщо так, то від кого найбільше?
Ні, ну, підтримку, звичайно. Без підтримки, ну, по-перше, все це не мало б ніякого сенсу, все, що відбувалось, якби не було підтримки, насправді. А допомагали, я неодноразово казав, найбільше допомагали листи. І це не якесь там пафосне слово, це дійсно правда. І всі, хто зараз ще залишаються там загратованими, вони підтвердять мої слова, що ніщо так не допомагає, як листи, прості листи. Людина може писати що завгодно, але цей зв'язок із паралельним світом, бо насправді ці світи, вони не перетинаються. Отой світ, який там, і наш, ну я пафосно назву український світ. Є русський мир, вони так вважають, що він є. Ну, то чому не бути українському світові? Тому...
А з Криму листи отримували?
Звичайно. Ну, і в колонії Керчі отримував, і перебуваючи вже в Торжку отримував. І простою поштою, і всім письмом отримував.
Попри вашу, повторю це слово, бунтарську репутацію, не сердіться, чи були все-таки спроби в цих різних установах пенітенціарних якось схилити вас до співпраці, і, зокрема, перед уже поверненням в Україну?
Ні, жодного разу не було. От до чого, до співпраці мене ніхто не схиляв, і намагань таких не було.
У нас у студії сьогодні Володимир Балух, кримчанин і колишній політв'язень Кремля. Давайте ми зробимо невеличку паузу і продовжимо.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Покажете нам після ефіру, каже Володимир, я знайшов фотографію.
Мені вчора відкрили очі на те, що мій архів, виявляється, зберігся от на цьому телефоні. Я вам просто хочу показати, от з цього саме все і починалося.
Це прапор я не знаю, покаже наша камера?
За 5 хвилин після того, як була встановлена ця табличка, я це сфотографував і виклав. Ну, потім, згодом я виставив це.
Кажуть мені, показувати, я не знаю, як... А ви є в Фейсбуці? На вас можна вже підписуватись, додаватися в друзі?
Підписуватись можна, а спілкуватись зі мною дуже важко на даний час.
Бо ви дуже зайняті.
Я ще чайник, я ще не юзер, я чайник на даний момент, і мені дуже важко опанувати цю техніку кляту. Тому...
Володимире, чи цікаво вам те, що відбувається в Криму? Чи читаєте ви якісь новини про Крим?
Чесно скажу, немає на це зараз часу. От то, що там уривками десь в розмовах з людьми, з кримчанами, я багато спілкуюсь з кримчанами, і от буквально вчора поїхала жіночка, яка привозила мені і гостинців з Криму, ну і взагалі ми давні знайомі, давні друзі, ну так, дещо я про Крим знаю. Мені здається навіть, що ну, дещо більше, ніж я на даний час можу переварити.
Я знаю, що ви в одному з інтерв'ю вже сказали про те, що вас дуже підтримував рух «Кримська солідарність», і я вирішила вас запитати, от як ви вважаєте, чому в умовах окупації в Криму є який-не-який кримсько-татарський рух, а українського руху з людей таких, як ви, або ну трохи менш радикально налаштованих, нема, або їх не чути?
Ну, точної відповіді я точно вам не надам. 100%.
Ну ви от ви відчували себе в своїй боротьбі рух одинаком, є. Чи були інші люди, з якими ви якось гуртувалися?
Там, ну, ви зараз кажете так, боротьбі. Ну, хай це так називається. Я іншим чином хочу сказати, що насправді людей, які беззаперечно підтримували і не просто підтримували, а там намагались якось допомогти, в тому числі і фінансово родині. І таких людей насправді дуже багато. Люди, дехто там шифруючись, якось намагались допомогти. Ну, це окупація, я не знаю, це просто через це треба пройти, щоб зрозуміти, що воно таке, коли в людини є там, наприклад, ну, діти, є батьки хворі, або там, не дай Боже, там інвалід якийсь. І людина, ну, просто не може кардинально змінити своє життя, виїхати в Україну, наприклад. А тут, ну, це, я вам так скажу, із своїх спостережень, це така фішка цієї ФСБшної машини. Вони, ну, типу, вони ж там розповідають, що вони кримсько-татарський народ, за збереження там кримсько-татарського народу, ну, при цьому активно там намагаючись його асимілювати і здійснюючи приховану депортацію. Те, що відбувається, це ж, ну, насправді прихована депортація. Скільки, якщо підрахувати, я не знаю, чи є точні цифри, скільки кримських татар тих самих от виїхало.
І скільки затримано вже було?
Так, да, скільки затримано, скільки вимушено там встигли якось уникнути арешту, виїхавши на територію континентальної України. Ну, при всьому, вони там створюють, вони ж там створили канал кримсько-татарський, українського каналу ніхто не створював на території Криму, хоча там три офіційні мови, начебто і таке інше. Вони створюють канал. Ну, це така фішка для, ну, от, картинки на зовнішній світ. Дивіться, ми ж тут піклуємось про кримсько-татарський народ. От, всяких, ну, там дуже цікаві такі персонажі, якщо проаналізувати їхню біографію. От тих, які начебто представляють кримсько-татарський народ, там, навіть у тій самій владі, хоча там їх одиниці, насправді, які погоджуються на це. А що стосується от українського руху, знаєте, я не настільки там глибоко раніше от в це занурювався, але буквально днями мені стало відомо, що 6 років тому був створений рух, це не ми розпочинали його, да, там не я, ні там Андрій Щекун, ну, я так, образно кажучи. А ще більше як 100 років тому був створений Конгрес українців Криму. Люди вже тоді об'єднувались, намагались от вести боротьбу за своє, свідо свого по своє, отут от за своє люди намагались своє відстоювати. Ну, сталося так, як сталося, історію не переробиш. І якщо ви мене спитаєте, чому так, ну, не через те, що, точно не через те, що аж так багато зрадили Україну, там, от серед, я маю на увазі етнічних українців. Є й такі, тут заперечень немає, є й такі. Ну, сказати, щоб аж стільки багато. І, до речі, це або такий збіг обставин, ну, або якесь там попередження вищих сил. От я, наприклад, в нашому селі, от перед цими подіями 2014 року, там за рік, за два до цього, от виїхали якось, от українці виїхали, от ті, хто, ну, не народився, скажімо так, в Криму, а приїздили трохи пізніше, вже в такому віці зрілому. Ну, от кілька сімей виїхали. І зараз, вже після окупації, теж є декілька сімей, які виїхали от з Криму. Саме, ну, навіть не обов'язково це були 100% українці, там змішані сім'ї. Ну, люди просто, які розуміють, що насправді відбувалося.
Ну, виїжджають через те, що там їм, я так розумію, неможливо перебувати.
Ні, тут річ навіть не в тому, що створені такі умови, що неможливо. Річ навіть не в цім. Ти внутрішньо, ти ментально не можеш там знаходитись. От коли це все відбувалось, в тебе наче душу випалили, всередині пустота, і ти розумієш, що ти маєш щось робити. Що робити не розумієш, бо, ну, якийсь повний оксиморон навколо відбувається, коли ці зелені чоловічки з'являлися і таке інше. Коли ти бачиш, я все життя там прожив, я жодного разу не бачив якоїсь воєнної техніки на території села. Тут, коли йде колона БТРів через твоє село, звідкись вони взялись і їдуть, колона БТРів. Тому, ну, це внутрішньо важко.
Мало часу в нас лишається, а питань ще багато. От запитує користувач з Фейсбука під ніком Джонатан Джон, коли Крим вернеться, можна ли на це рассчитывать, як ви думаєте?
Ну, дивіться, я вам зараз скажу таку річ. Може, це не буде прямою відповіддю на ваше запитання. Я нещодавно спілкувався з дуже цікавою людиною, дуже, ну, не буду далі там розповідати, але він мені розповів, що під час однієї зустрічі там з людиною Ця людина йому задала питання. От чим відрізняється людина від тварини? Там він намагався дати якусь відповідь, там інтелект, там ще щось. Але все це притаманно і тваринам, там, що не кажи. А відповідь дуже проста. Людина має віру. От вірою людина від тварини.
То ви вірите?
Звичайно, я в цьому впевнений.
А скучаєте за Кримом? Це теж запитують у Фейсбуці.
Ну, давайте я так, щоб мене не тремтів голос, я краще не буду.
Добре, тоді в нас просто реально залишилось 2 хвилини. Як ви плануєте, чим будете далі займатися? Бачите, ви поки що не будете фермерством, я так розумію, займатися в Києві. Ну, може, підете в політику чи громадська діяльність? От як ви собі вже якісь плани малюєте? Просто, питання про плани, воно дуже банальне, але в випадку, коли людина повернулася з російського полону і не може повернутися додому в рідний Крим, то це запитання, мені здається, варто поставити.
Знаєте, я не знаю, як вам відповісти на питання з приводу політики, тому що, це така річ, тут можна дискутувати, що таке є політика, в якесь, таке відверте лайно, точно не хочу. А з приводу, чим плануюсь найближчим часом, наприклад, займатись, це я зараз намагатимусь якомога точніше це сформулювати. Розумієте, є необхідність, це навіть не те, що є бажання, або там якийсь там меркантильний інтерес, просто є таке усвідомлення, що те, що відбувалось зі мною, це мені Господь подарував цей шлях, я його не обирав. Його треба втілити, розумієте, в те, щоб на будь-яких можливих різного рівня майданчиках донести світу, що насправді відбувається, яким чином. Я розумію, що світ, свідомий світ, він розуміє, що насправді відбувається. Але, на жаль, цього замало для того, щоб була більш суттєва протидія агресору. І усвідомлення якомога більшої маси людей у всьому світі. Щоб це усвідомлення росло, щоб спротив цьому, розумієте, Я навіть не знаю, державному утворенню, давайте я так скажу, цьому режиму, який зараз опанував 1/7 частину суші, щоб він ріс, ми просто, немає іншого варіанту підсилити цю боротьбу, крім як нести це в світ.
Дякую вам дуже, що ви прийшли до нас в ефір. Владимир Балух, бивший політузник Кремля, кримчанин.
Бувших не бувайте, звініть, це вже на всю життя.
Кримчанин был в гостях радио Крым Реали. Сегодня, я напомню, 7 сентября он вернулся домой, в Украину. Я с вами прощаюсь, а моя коллега Лариса Волошина продолжит через несколько секунд.